Yongei Myungur Rinpoche, Radost ze života. Čte Míša Minaříková.
Soucítění, otevření srdce mysli. Hleďte na všechny kolem sebe s otevřeným, milujícím srdcem. Protože všichni žijeme v lidské společnosti na stejné planetě, musíme se naučit spolupracovat. Jediný způsob, jak lze spolupracovat ve světě zbaveného soucítění, je užití vnějších donucovacích nástrojů. Policie, armád, zákonů a zbraní, o něž se jejich působení opírá. Kdybychom se ale naučili rozvíjet milující laskavost a soucítění vůči sobě navzájem, spontánní porozumění tomu, že cokoliv, co děláme ve vlastní prospěch, musí prospívat také ostatním a naopak, nepotřebovali bychom ani armády, ani zákony, policii, zbraně, bomby. Jinými slovy, nejlepší formou bezpečnosti, jakou můžeme poskytnout sami sobě, je rozvíjení otevřeného srdce. Slyšel jsem, jak někteří lidé říkají, že kdyby každý byl laskavý a soucítící, svět by byl pěkně nudné místo. Lidé by prý byli jako ovce, které se jen tak poflakují a nemají nic smysluplného na práci. Nic ovšem není vzdálenější pravdě. Soucítící mysl je pracovitá mysl. Tento svět je nekonečným zdrojem problémů. Tisíce dětí umírají každý den hlady, lidé jsou vyvražďováni ve válkách, které se nikdy nedostanou na stránky novin, jedovaté plyny se hromadí v atmosféře a ohrožují naši holou existenci. Utrpení můžeme vidět všude kolem sebe. Na známých, kteří právě procházejí bolestivým procesem rozvodu, na příbuzných, kteří zápasí s tělesnými či mentálními chorobami, na přátelích, kteří přišli o zaměstnání, na stovkách zvířat denně zabíjených proto, že jsou nechtěná, ztracená či opuštěná. Pokud opravdu chcete vidět, jak aktivní může soucítící mysl být, zkuste jedno velmi jednoduché cvičení, které vám pravděpodobně nezabere víc než 5 minut vašeho života. Sedněte si s papírem a tuškou a udělejte si seznam 10 problémů, které byste chtěli, aby byly vyřešeny. Je jedno, jestli se jedná o globální problémy či prosté domácí záležitosti. Nemusíte vymýšlet jejich řešení. Prostě jen napište seznam. Tento prostý akt může významně změnit váš přístup. Může probudit spontánní soucítění své přirozené mysli. Význam milující laskavosti a soucítění. Kdybychom si udělali seznam lidí, jež nemáme rádi, dozvěděli bychom se mnohé o těch aspektech sebe sama, kterým nemáme odvahu postavit se tváří v tvář. Nedávno mi jeden můj student řekl, že milující laskavost a soucítění jsou chladné pojmy. Zněly mu příliš odtažitě a akademicky, působily na něj jako intelektuální nácvik pocitu lítosti vůči jiným lidem. Proč, ptal se, nemůžeme použít prostší, příjemnější slovo, jako je láska? Existuje pár dobrých důvodů, aby buddhisté používali termíny milující laskavost a soucítění místo jednoduššího pojmu láska. Slovo láska je tak úzce spojeno s mentálními, emocionálními a tělesnými reakcemi souvisejícími s osobní touhou, že existuje určité riziko záměny aspektu otevření mysli za posilování dualistické iluze já a ostatní. Pak říkáme miluji tě nebo miluji tamtu. Existuje tu pocit závislosti na milovaném objektu a důraz na osobní prospěch plynoucí z toho, že člověk miluje a je milován. Najdou se samozřejmě i příklady lásky, třeba mezi rodiči a dětmi, které jdou za hranice osobního prospěchu a zahrnují touhu prospívat jiným. Většina rodičů by pravděpodobně souhlasila s tím, že v lásce, kterou pociťují ke svým dětem, převažuje oběť nad osobním prospěchem. V podstatě je to tak, že výrazy milující laskavost a soucítění slouží jako lingvistické značky stop. Přimějí nás zastavit se a zamyslet nad naším vztahem k druhým. Z buddhistického hlediska je milující laskavost výrazem přání, aby všechny ostatní vnímající bytosti, dokonce i ty, které nemáme rádi, prožívali stejný pocit radosti a svobody, po kterém toužíme my sami. Výrazem pochopení, že všichni zakoušíme stejný druh chtění a potřeb, že všichni máme touhu procházet životem mírumilovně a beze strachu, z bolesti či zranění. Dokonce i mravenec či chroust zažívají stejný druh potřeb a strachu jako lidé. Jako vnímající bytosti jsme všichni stejní. Jsme všichni příbuzní. Milující laskavost představuje určitou výzvu rozvíjet toto vědomí příbuznosti či sounáležitosti na emocionální a dokonce i na tělesné úrovni a nepřistupovat k němu jen jako k intelektuálnímu konceptu. Soucítění pojímá tuto schopnost pohlížet na jinou vnímající bytost jako na sobě rovného ještě hlouběji. Základní význam tohoto slova je cítit s. Rozpoznání toho, že co cítíš ty, cítím i já. Cokoliv zraňuje tebe, zraňuje i mne. Cokoliv ti pomáhá, pomáhá i my. Soucítění je v buddhistickém pojetí úplnou identifikací s druhými a aktivní připraveností pomáhat jim jakýmkoliv způsobem. Podívejte se na to prakticky. Když například někomu lžete, komu tím doopravdy ubližujete? Sobě. Musíte na sebe vzít to břímě pamatovat si lež, kterou jste řekli. Zametat za sebou stopy a možná rozvířit celou síť nových lží, aby ta původní nebyla odhalena. Nebo něco ukradnete, snad jen nějakou drobnost u vás v kanceláři, třeba psací pero. Jenom pomyslete na tu spoustu malých i velkých následných kroků, bez kterých by nebylo možné zatajit, co jste udělali. A i přes všechnu tu energii vynaloženou k zahlazení stop, skoro jistě vás chytnou. Neexistuje způsob, jak podchytit každý jednotlivý detail. Takže nakonec jediné, čeho dosáhnete, bude vyplýtvání spousty času a úsilí, které jste mohli strávit s něčím daleko konstruktivnějším. Soucítění je ve své podstatě plodem uvědomění, že všichni a všechno jsou odrazem všech a všeho. Starodávná Avatamsaka sutra popisuje vesmír jako nekonečnou síť, jež vznikla z vůle hinduistického boha Indry. V každém spoji této nekonečné sítě je zavěšen nádherně vyleštěný drahokam o nekonečném počtu plošek, který v každé ze svých facet odráží všechny plošky všech ostatních drahokamů v síti. Protože síť sama je nekonečná stejně jako počet drahokamů a jejich facet, množství odrazu je taktéž bez konce. Pokud je jakýmkoliv způsobem pozměněn kterýkoliv z drahokamů, změní to i všechny ostatní v síti. Příběh o Indrově síti je poetickým vysvětlením pro záhadné spojitosti, jež můžeme někdy pozorovat mezi zdánlivě nesouvisejícími událostmi. V poslední době jsem od spousty svých žáků slyšel, že mnoho moderních vědců již dlouho zápasí s otázkou provázanosti subatomárních částic, jak tento jev označuje kvantová fyzika. Pokusy konané v posledních desetiletích zjevně naznačují, že cokoliv, co bylo jednou napojeno, si jistým způsobem toto napojení udržuje navždy. Jako v případě drahokamů v Indrově síti. Cokoliv, co ovlivňuje jedinou z těchto nepostřehnutelných částic, automaticky působí i na další bez ohledu na to, jak jsou od sebe vzdáleny v čase i v prostoru. A protože jedna z aktuálních teorií moderní fyziky tvrdí, že veškerá hmota byla kdysi propojena v jediném bodě na začátku velkého třesku, při němž vznikl náš vesmír, je teoreticky možné, i když zatím neprokázané, že když je cokoliv ovlivněno jedinou částicí v našem vesmíru, má tato změna vliv i na všechny ostatní. I když je příběh o Indrově síti, symbolizující totální vzájemnou propojenost, zatím jen analogií k aktuální vědecké teorii, jednoho dne se může stát věrným obrazem vědecky prokázaného faktu. Pak by se celá tato myšlenka kultivace soucítění projevila v pravém světle, jako záležitost převratného významu. Pouhou změnou svého náhledu můžete nejen zcela změnit svou zkušenost, můžete také změnit svět. Jděte na to pomalu. Osvoboďte se od jakéhokoliv lpění na prožitku. Praxe rozvíjející milující laskavosti a soucítění musí probíhat v postupných krocích, jinak si toho člověk může nabrat příliš brzy příliš mnoho. Před podobným sklonem varuje následující historka, kterou mi vyprávěli, když jsem začínal s touto fází svého tréninku. Pojednává o Milarepovi, všeobecně považovaném za jednoho z největších osvícených mistrů Tibetu, který předával učení převážně v písních a básních, jež na místě skládal. Během svého života trávil Milarepa hodně času na cestách. Jednoho dne dorazil do jakési vesnice, usadil se a zpíval. Jistý vesničan byl písní tak uchvácen, že se na místě rozhodl vzdát se všeho, k čemu byl připoután, a žít jako poustevník. Tak by mohl nejrychleji dosáhnout probuzení a v čase, který mu ještě zbývá, pomoci mnoha dalším lidem. Když se Milarepovi svěřil se svým úmyslem, mistr mu vlídně navrhl, že by možná bylo lepší zůstat doma a cvičit se v soucítění postupně. Muž ale trval na tom, že se chce všeho vzdát okamžitě a bez ohledu na Milarepovu radu běžel domů a začal horečně rozdávat veškerý svůj majetek, včetně svého domu. Svázal si do uzlíku pár věcí a odešel do hor, kde si našel jeskyni. Tam usedl k meditaci, aniž kdykoliv předtím praktikoval. Za 3 dny byl nebohý muž hladový, vyčerpaný a byla mu zima. Po 5 dnech půstu a nepohodlí by se rád vrátil domů, ale příliš se styděl. Udělal jsem takový popras kolem toho, že vše opouštím a odcházím meditovat, říkal si v duchu. Co si lidé pomyslí, když se vrátím po pouhých 5 dnech? Na konci 7. dne už ale nemohl tu zimu a hlad vydržet, a tak sestoupil do vesnice. Rozpačitě začal obcházet sousedy s prosbou, zda by mu mohli vrátit jeho věci. Dostal tedy vše zpátky a když se znovu zabydlel, odešel za Milarepou a pokorně ji požádal o úvodní instrukce, jak meditovat. Cvičil tak, jak ho to Milarepa v intencích postupné cesty naučil, a nakonec se stal mistrem meditace, nadaným velkou moudrostí a soucítěním, a dokázal prospět mnoha lidem. Z tohoto příběhu samozřejmě vyplývá, že člověk by měl odolat pokušení vrhnout se do praxe a očekávat okamžité výsledky. Protože se naše dualistické vnímání já a ostatní nevyvinulo přes noc, nemůžeme očekávat, že se ho v okamžiku zbavíme. Pokud se na cestu soucítění vrhneme střemhlav, při nejlepším skončíme jako onen vesničan, který zbrkle rozdal všechen svůj majetek. V nejhorším budeme litovat své ukvapené dobročinnosti a vytvoříme si tak mentální blok, jehož překonání může trvat léta. Tento bod mi opakovaně zdůrazňovali jak můj otec, tak ostatní učitelé. Pokud vstoupíte na cestu postupných kroků, váš život se možná nezmění zítra ani příští týden, dokonce ani za měsíc. Když se ale ohlédnete za rok nebo za pár let, uvidíte ten rozdíl. Zjistíte, že kolem vás je mnoho milujících a podporujících lidí. Když se dostanete s někým do konfliktu, jejich slova ani činy vám už nepřijdou tak ohrožující jako dříve. Jakákoliv bolest či utrpení, jež můžete občas cítit, nabudou mnohem únosnějších zvládnutelných rozměrů, dokonce možná ztratí na významu ve srovnání s tím, čím procházejí jiní lidé, které znáte. Postupná cesta rozvoje soucítění vůči druhým, již mě učili, má 3 stupně. Každý je třeba praktikovat několik měsíců, předtím, než se postoupí ke složitějším aplikacím, podobně jako při studiu matematiky. První stupeň zahrnuje rozvíjení laskavosti a soucítění k sobě samému i jiným, vám blízkým bytostem. Druhý stupeň se zaměřuje na rozvoj neohraničené milující laskavosti a soucítění vůči všem bytostem. Třetí stupeň spočívá v kultivaci bodhicitty. Existují v podstatě 2 typy, 2 úrovně bodhicitty. Absolutní a relativní. Absolutní bodhicitta je spontánním rozpoznáním toho, že všechny vnímající bytosti už jsou bez ohledu na to, co dělají a jak vypadají, plně probuzené. Relativní bodhicitta zahrnuje kultivaci touhy po tom, aby se všechny vnímající bytosti úplně zbavily utrpení rozpoznáním své skutečné přirozenosti, a zahrnuje také konání činů, které vedou k naplnění této touhy. První stupeň. Když myslíte na odsouzeného vězně, představte si, že jste to vy. Meditace na milující laskavost a soucítění má mnoho společného s praxí Jina, kterou jsme si už popsali. Hlavní rozdíl spočívá ve výběru objektu, na němž necháváme spočinout svou pozornost, a metodách, jež přitom používáme. Jedna z nejdůležitějších věcí, které jsem se za léta své formálního tréninku naučil, byla zkušenost, že kdykoliv jsem zablokoval své soucítění, jež je přirozenou kvalitou mé mysli, nevyhnutelně to ve mně probudilo pocity malosti, zranitelnosti a strachu. Je tak snadné myslet si, že my jsme jediný, kdo trpí, že ostatní lidé jsou naopak imunní vůči bolesti, že se snad narodili s nějakou zvláštní schopností být šťastní, která nám díky jakési kosmické nehodě byla odepřena. Tak se naším vlastním přičiněním stane, že se naše problémy zdají být mnohem větší, než ve skutečnosti jsou. Byl jsem zasažen touto mylnou představou stejně jako kdokoliv jiný a důsledkem bylo, že jsem byl osamocený, pohlcený v dualistickém způsobu myšlení, srovnával jsem své slabé, zranitelné a vystrašené já se všemi ostatními, o nichž jsem byl přesvědčen, že jsou silnější, šťastnější a ve všech ohledech jistější. Tento sebeklam, přesvědčení, že ostatní lidé jsou na tom lépe než já, se staly strašlivou hrozbou pro mé vlastní spokojené bytí. Uvěřil jsem tomu, že v kterémkoliv okamžiku může přijít někdo, kdo najde způsob, jak podkopat veškerou jistotu či štěstí, již jsem do té chvíle dosáhl. Po letech praxe s mnoha různými lidmi jsem zjistil, že jsem nebyl jediný člověk, který se tehdy takhle cítil. Nějaká část našeho starodávného plazího mozku okamžitě vyhodnocuje, jestli člověk před námi je přítel nebo nepřítel. Tento způsob vnímání se postupně rozšíří i na neživé předměty, dokud nám všechno, od počítače přes vyhozenou pojistku k blikajícímu světlu na záznamníku, nepřijde svým způsobem ohrožující. Když jsem začal praktikovat meditaci o soucítění, zjistil jsem, že můj pocit osamělosti pozvolna slábne a zároveň s tím narůstá pocit vlastní síly. Tam, kde jsem kdysi viděl jenom samé problémy, jsem začínal vidět řešení. Tam, kde mi dříve připadalo vlastní štěstí důležitější než štěstí druhých, začínal jsem spatřovat ve spokojeném bytí druhých základ mého vlastního klidu mysli. Kultivace milující laskavosti a soucítění, jak mi vštěpovali, začíná tím, že se učíme vážit si sama sebe. To je tvrdá lekce, zvláště pro lidi vychovávané v kulturním prostředí, v němž je obvyklé zabývat se obšírně osobními slabinami spíše než svými silnými stránkami. Na západě to možná takový problém není. Praxe rozvoje soucítění k sobě samému mi doslova zachránila život v průběhu prvního roku mého pobytu v ústraní. Nikdy bych nevyšel ze svého pokoje, kdybych nedospěl ke své skutečné přirozenosti, nedosáhl hlubokého vhledu do své vlastní mysli a neodhalil tam místo zranitelnosti opravdovou sílu, jejíž přítomnost jsem vždy tušil. Když jsem tehdy o samotě seděl ve svém pokoji, často jsem si připomínal, že sanskrtský termín pro lidskou bytost je purusha, což v podstatě znamená něco, co je nadáno mocí. To byla jedna z věcí, které mi pomohly. Být člověkem znamená mít moc, přesně řečeno moc uskutečnit cokoliv chceme. A to, co chceme, nás vrací zpátky k základní biologické potřebě být šťastný a vyhnout se bolesti. Takže rozvíjet milující laskavost a soucítění znamená na počátku použít sebe sama jako objekt svého meditačního soustředění. Nejjednodušší metoda je jakási variace skenovací praxe popsaná dříve. Pokud praktikujete formálně, zaujměte 7-bodovou pozici, nejlépe jak to dokážete. Nebo prostě aspoň narovnejte páteř a zbytek těla udržujte uvolněný a vyvážený. Svou mysl nechte chvíli uvolněně spočívat ve stavu náhlého vědomí. Meditaci bez objektu. Pak proveďte krátké skenovací cvičení. Postupně procházejte svým fyzickým tělem. Přitom si uvědomujte, jak nádherné je mít lidské tělo a také mysl, již je schopna ho vnímat. Uvědomte si, jak úžasné jsou ve skutečnosti tyto nejzákladnější projevy vaší existence. Jaké máte štěstí, že se vám dostalo tak skvělých darů těla a mysli. Na okamžik v tomto poznání spočiňte a potom si jemně zpřítomněte myšlenku. Jak krásné by bylo, kdybych mohl navždy zažívat tento pocit základního dobra. Jak krásné by bylo, kdybych mohl navždy zažívat toto spokojené bytí a všechny příčiny, které vedou ke štěstí, míru a dobru. Potom nechte mysl prostě spočívat, otevřenou a uvolněnou. Neskoušejte věnovat se této technice déle než 3 minuty. Pokud praktikujete formálně nebo více než několik vteřin v průběhu neformální meditační praxe, je nesmírně důležité procvičovat ji v krátkých úsecích a pak nechat mysl odpočívat. Krátká cvičení následovaná dlouhým odpočinkem dovolují tomuto novému vědomí, aby se stabilizovalo, nebo slovy západní vědy poskytují vašemu mozku šance vytvořit nové vzorce, aniž by byl zahlcen starým neuronovým štěbetáním. Velmi jednoduše řečeno, když přerušíte cvičení, umožňujete, aby vás jeho efekt zaplavil jako vlna blahodárného pocitu. Jakmile se dostatečně obeznámíte s vlastní touhou po štěstí, bude mnohem snazší rozšířit toto vědomí na další vnímající bytosti kolem vás, lidi, zvířata, dokonce i hmyz. Praxe milující laskavosti a soucítění vůči jiným v zásadě spočívá v rozvíjení poznání, že všechny živé bytosti touží po pocitu celistvosti, bezpečí a štěstí. Vše, co musíte udělat, je pamatovat si, že ať se děje v mysli někoho jiného cokoliv, je to v podstatě totéž, co se děje ve vaší. Pokud tohle budete mít na paměti, zjistíte, že není potřeba se nikoho a ničeho obávat. Je však potřebné rozpoznat, že kdokoliv či cokoliv před vámi je i jako vy. Tvor, který touží být šťastný a osvobodit se od utrpení. Klasické buddhistické texty uvádějí, že bychom se měli především zaměřit na svou matku, která prokázala nekonečnou laskavost tím, že nás nosila ve svém těle, přivedla nás na svět a pečovala o nás v prvních letech našeho života, často za nemalého obětování vlastního pohodlí. Pochopil jsem ale, že mnoho lidí na západě nemá něžné a láskyplné vztahy se svými rodiči. V takovém případě by zřejmě nebylo nejpraktičtější používat vlastního otce či matku jako objekt meditace. Tehdy je naprosto v pořádku zaměřit se na jiný objekt, například na obzvlášť laskavého příbuzného, učitele, blízkého přítele či dítě. Někteří lidé dokonce volí oblíbené domácí zvíře. Objekt vaší meditace ve skutečnosti není důležitý. Klíčové je nechat svou pozornost lehce spočinout na někom nebo na něčem, ke komu nebo čemu cítíte hlubokou něhu či vřelost. Pokud si zvolíte milující laskavost a soucítění za formální praxi, začněte zaujetím 7-bodové pozice nebo přinejmenším, pokud například sedíte v autobusu nebo ve vlaku, napřimte páteř a zbytek těla nechejte přirozeně uvolněný. Stejně jako u kterékoliv jiné meditační praxe, jakmile vaše tělo zaujme pozici, dalším krokem je jednoduše nechat na pár okamžiků spočinout mysl, aby odeznělo cokoliv, o čem jste zrovna přemýšleli. Prostě nechte mysl zhluboka úlevně vydechnout. Po krátké meditaci bez objektu zlehka zaměřte své vědomí na někoho, k němuž spontánně pociťujete něhu, příchylnost nebo blízký vztah. Nebuďte překvapeni, pokud se vám začne vybavovat obraz někoho nebo něčeho jiného, než byl původní objekt, se kterým jste chtěli pracovat. To se prostě dost často děje. Jeden z mých studentů zahájil formální praxi se záměrem soustředit se na svou babičku, která k němu byla velmi laskavá, když byl ještě mladý. V představách se mu ale místo toho objevoval králíček, kterého měl jako dítě. Je to prostě příklad projevení přirozené moudrosti mysli. Ve skutečnosti měl tento žák plno vřelých vzpomínek spojených s králíčkem a když ho konečně akceptoval, jeho praxe probíhala velmi snadno. Někdy si možná všimnete, že vaše mysl samovolně produkuje spíše vzpomínky na obzvlášť příjemné zážitky, které jste někde s někým sdíleli, než daleko abstraktnější obraz osoby, kterou jste si vybrali jako objekt meditace. To je také v pořádku. Důležitý moment v kultivaci milující laskavosti a soucítění je zažít hluboké pocity vřelosti, něhy a blízkosti. Jak budete ve cvičení pokračovat, nechte tyto vroucí pocity, aby se usadily ve vaší mysli jako semeno vsazené do půdy a po několik minut střídejte tuto zkušenost s jednoduchým spočinutím v meditaci bez objektu. Při přecházení mezi těmito stavy si zkuste přát, aby objekt vaší meditace zažíval stejnou otevřenost a vřelost, jaké vy cítíte k němu. Po určité době takového praktikování budete připraveni přesunout se na poněkud hlubší úroveň. Začněte stejně jako předtím, zaujměte náležitou pozici a nechte mysl krátce spočívat v meditaci bez objektu. Pak si vybavte objekt své milující laskavosti a soucítění. Jakmile se ustálíte v soustředění, existuje několik způsobů, jak pokračovat. Pokud jste si vybrali nějakou osobu nebo jinou bytost, je možné představovat si ji ve stavu hlubokého smutku či velké bolesti. Jestliže ten, koho jste si zvolili, už zažívá velkou bolest či hluboký smutek, stačí nechat ho v mysli vyvstat v aktuálním stavu. Ať tak nebo tak, tento obraz bude zdrojem lásky, pocitu blízkosti a touhy pomoci. Představa, jak někdo, na kom vám záleží, prožívá silnou bolest, Vám může zlomit srdce, ale zlomené srdce je otevřené srdce. Každý takový stav hlubokého smutku umožňuje, aby vámi mohly volně proudit láska a soucítění. Jiným přístupem je nechat pozornost lehce spočívat na objektu, který jste si vybrali, a zároveň se tázat sebe sama. Jak moc chci já být šťastný? Jak moc se chci já vyhnout bolesti a utrpení? Ať jsou přitom vaše myšlenky tak konkrétní, jak jen to bude možné. Pokud se například nacházíte někde, kde je neúnosné horko, možná byste raději byli na místě, které je chladnější a vzdušnější. Jestli právě pociťujete nějakou fyzickou bolest, asi byste chtěli, aby přestala. Při svých úvahách postupně obracejte svou pozornost k tomu, koho jste si zvolili, a představte si, jak by se cítil ve vaší situaci. Takové cvičení nejenže otevře vaše srdce vůči jiným bytostem, ale zároveň naruší vaše ztotožnění s jakoukoliv vlastní bolestí či nepohodlím, které právě zažíváte. Kultivace milující laskavosti a soucítění vůči těm, které už znáte a záleží vám na nich, není tak těžká, protože i kdybyste je někdy nejraději zaškrtili za jejich omezenost či umíněnost, je jasné, že je máte pořád rádi. O něco obtížnější je pocítit stejnou vřelost a blízkost vůči těm, jež neznáte. A ještě složitější je rozšířit takové pocity i na ty, které vysloveně nesnášíte. Kdysi dávno jsem slyšel příběh o muži a ženě, kteří tak před 40, možná 50 lety žili v Číně. Vzali se a když se novomanželka nastěhovala do mužova domu, okamžitě se začala hádat se svou tchýní o spoustu maličkostí, které souvisely s chodem domácnosti. Postupně se jejich konflikty rozrostly do té míry, že obě ženy nedokázaly jedna na druhou ani pohlédnout. Novomanželka vnímala svou tchýni jako hádavou starou čarodejnici, zatímco ta si myslela, že snacha je arrogantním dětskem bez špetky úcty ke starším. Nebyl přitom žádný objektivní důvod k tomu, aby jejich nesnášenlivost nabrala takové rozměry. Zloba mladé ženy se nakonec vystupňovala až k rozhodnutí, že se tchýně stůj co stůj zbaví. Šla tedy k doktorovi a požádala ho o jed, který by mohla přimíchat své příbuzné do jídla. Lékař jí vyslechl a souhlasil, že jí jed poskytne. Kdybych ti ale dal něco, co účinkuje okamžitě, vysvětloval, každý by na tebe hned ukázal a řekl by, otrávila jsi svou tchýni. Zjistili by také, že jsi dostala jed ode mne a to by nebylo dobré ani pro jednoho z nás. Takže ti dám jemný jed, který bude působit velmi pozvolna, aby ta žena neumřela hned. Poradil jí také, aby se chovala ke své tchýni velice mile, až jí bude jet dávat. Každé jídlo jí dávej s úsměvem, nabádal. Řekni, že doufá, že jí pokrm chutná, a zeptej se, jestli jí můžeš ještě něco přinést. Buď úctivá a milá, aby tě nikdo nepodezíral. Mladá žena souhlasila a odnesla si jet domů. Ještě toho večera začala přidávat tchýni jet do jídla, které jí pak s milým úsměvem předložila. Po několika dnech, kdy snacha projevovala staré ženě náležitou úctu, začala na ní tchýně měnit svůj názor. Možná, že nakonec není tak arrogantní, říkala si. Třeba jsem se v ní spletla. A pozvolna se začala ke snaše chovat vstřícněji. Pochválila jí její vaření i způsob, jakým se stará o domácnost, a občas si dokonce vyměnili nějaký ten drb a legrační historku. Jak se měnilo chování staré ženy, měnil se samozřejmě také přístup manželky jejího syna. Napadlo jí, možná moje tchýně není tak zlá, jak jsem si myslela. Ona je vlastně docela milá. Takhle to pokračovalo asi měsíc, dokud s obou žen nezačaly být opravdu dobré přítelkyně. Vycházely spolu tak výborně, že novomanželka nakonec přestala tchýně přidávat do jídla jed. Pak si ale uvědomila, že za tu dobu už jí dala jedu příliš mnoho a že pravděpodobně stejně zemře. Běžela k tedy doktorovi a svěřila se mu. Udělala jsem chybu. Moje tchýně je ve skutečnosti velmi příjemná osoba. Nechci ji otrávit. Pomozte mi prosím a dejte mi protijed, který bych jí mohla podat. Doktor tiše seděl a naslouchal. Je mi to velmi líto, řekl potom, ale nemůžu ti pomoct. Neexistuje protijed. Dívku jeho odpověď rozrušila, začala plakat a přísahla, že se zabije. Proč by se zabíjela, zeptal se lékař. Protože jsem otrávila tak milou paní, odvětila dívka. A ona teď zemře. Musím si vzít život, abych odčinila tu strašnou vinu. Doktor se začal potichu smát. Nemusíš se trápit, odpověděl. Proti jete neexistuje, protože jsi své tchýni nikdy žádný jed nepodala. Dal jsem ti jen nějaké neškodné byliny. Mám tenhle příběh rád, protože tak jednoduše ukazuje, jak snadno může dojít k přirozené transformaci mysli. Zprvu se obě ženy navzájem nenáviděly, byly přesvědčené, že ta druhá je prostě příšerná. Jakmile se ale k sobě začaly chovat jiným způsobem, uviděli jedna druhou v jiném světle. Vnímali se pak navzájem jako milé osoby a nakonec se z nich staly dokonce blízké přítelkyně. Přitom se ani jedna v podstatě nezměnila. Jediné, co se změnilo, byl jejich úhel pohledu. Podobné příběhy nás přivádějí k uvědomění, že náš původní dojem z druhých lidí může být chybný. Není důvod cítit se kvůli tomu provinile, je to jen důsledek nevědomosti. A Buddha naštěstí vytvořil meditační praxi, která nejen poskytuje prostředky k zamezení podobným chybám, ale pomáhá nám také, abychom se jich vyvarovali v budoucnu. Tato praxe se nazývá záměna sebe sama za druhé, což jednoduše řečeno znamená představovat si sebe na místě někoho, koho například nemáte moc rádi. Ačkoliv lze tuto praxi záměny sebe sama za druhé procvičovat kdykoliv a kdekoliv, je dobré vytvořit si pevné základy pomocí formální meditace. Ta je něčím jako výměnou baterie v mobilu. Jakmile je baterie nabitá, můžete telefon používat dlouhou dobu na různých místech a za různých okolností. Když se vybije, musíte ji nabít znova. Rozdíl mezi nabíjením baterie a rozvíjením milující laskavosti je v tom, že díky formální praxi návyk soucítící reakce vůči jiným bytostem nakonec vytvoří sérii neuronových spojení a tak nabití zůstane natrvalo. Prvním krokem formální praxe je jako obvykle zaujmout náležitou polohu a nechat mysl na několik okamžiků spočinout. Poté si v duchu představte někoho nebo něco, koho nebo co nemáte rádi. Neposuzujte, co cítíte. Dejte si naprosté, svobodné svolení cítit cokoliv. Už to, že zanecháte posuzování a zdůvodňování, vám umožní zakusit jistou otevřenost a jasnost. Dalším krokem je přiznat si, že vše, co cítíte, ať je to zloba, odpor, žárlivost nebo touha, je zdrojem veškeré bolesti či nepohodlí, jež prožíváte. Objekt vašich pocitů není skutečným důvodem bolesti. Tím je pouze vaše mentální reakce vůči tomu, na koho nebo na co se zaměřujete. Můžete si například v duchu představit někoho, kdo vám řekl něco krutého, kritického nebo opovržlivého, nebo dokonce někoho, kdo vám do očí řekl naprostou lež. Potom se zeptejte, co se ve skutečnosti stalo. Někdo vydával zvuky a vy jste je zaslechli. Pokud jste strávili alespoň trochu času cvičením meditace zaměřené na zvuk, pak vám tento aspekt praxe záměny sebe sama za druhé bude asi povědomý. V této chvíli máte tři možnosti. První a nejpravděpodobnější variantou je nechat se úplně pohltit zlobou, odporem či pocitem viny. Druhou, naopak velmi nepravděpodobnou možností je, že vás napadne, měl jsem strávit více času meditací zaměřenou na zvuk. Třetí variantou je představit si sebe sama jako osobu, která řekla či udělala něco, co vám způsobilo bolest. Zeptejte se sami sebe, jestli tato slova nebo činy byly motivovány touhou vás zranit, nebo jestli se tím ten člověk nesnaží jenom zmírnit svou vlastní bolest či strach. V mnoha případech znáte odpověď předem. Možná jste zaslechli něco o tom, že dotyčná osoba má problémy se zdravím, s partnerským vztahem nebo že něco ohrožuje její postavení v práci. Ale dokonce i když neznáte okolnosti situace, v níž se ten druhý nachází, z vaší vlastní praxe rozvoje soucítění vůči sobě samému a jeho rozšíření na druhé vám bude jasné, že za jednáním kohokoliv je jediný možný důvod – touha cítit se bezpečný a šťastný. A když lidé říkají nebo dělají něco, co zraňuje druhé, je to proto, že se necítí bezpeční nebo šťastní. Jinými slovy mají strach. A vy víte, jaké to je mít strach. Rozpoznání tohoto stavu u jiných je základem záměry sebe sama za druhé. Další metodou této záměny je vybrat si objekt neutrální, osobu či zvíře, které třeba neznáte proto, ale jejíž utrpení si z nějakého důvodu uvědomujete. Objektem vaší meditace tak může být dítě v nějaké cizí zemi, které umírá žízní nebo hladem, či zvíře chycené do ocelové pasti, zoufale se snažící přehryzat si nohu, aby uniklo. Tyto neutrální bytosti prožívají různé druhy utrpení, s nímž nemohou nic dělat a před nímž se nemohou nijak chránit nebo se z něj vysvobodit. A přesto bolest již pociťují a jejich zoufalé přání vysvobodit se z ní jsou snadno pochopitelné, protože s nimi sdílíte tutéž základní touhu. Takže i když je neznáte, rozpoznáváte jejich stav mysli a prožíváte jejich bolest a strach jako svůj vlastní. Rád se vsadím, že když budete rozšiřovat soucítění tímto způsobem vůči těm, které nemáte rádi nebo těm, které neznáte, ale vnímáte jejich utrpení, nehrozí vám, že se z vás stane nudná, líná, stará ovce. Druhý stupeň. Kéž všechny bytosti dosáhnou štěstí a příčin štěstí. Existuje zvláštní meditační praxe, jež umožňuje vytvořit nezměrné množství milující laskavosti a soucítění. V tibetštině se této praxi říká tonglen, což lze přeložit jako odebírání a dávání. Tato praxe je vlastně docela jednoduchá, vyžaduje pouze koordinaci, vizualizace a dýchání. Prvním krokem je prosté uvědomění, že stejně jako vy sami chcete dosáhnout štěstí a vyhnout se utrpení, touží potom i ostatní bytosti. Není třeba si vizualizovat konkrétní bytosti, když můžete s něčím takovým začít, pokud vám to pomůže. Nakonec se praxe odebírání a dávání stejně rozšíří z těch, jež si dokážete představit na všechny vnímající bytosti, včetně zvířat, hmyzu a obyvatel dimenzí, o nichž nemáte tušení a nejste stoje vnímat. Jak mě učili, vtip spočívá v tom, mít jednoduše na paměti, že vesmír obývá nekonečné množství bytostí a zároveň si uvědomovat. Stejně jako já toužím po štěstí, touží po něm i ostatní. Stejně jako já se chci zbavit utrpení, chtějí to i všechny ostatní bytosti. Já jsem jedna osoba, ale ostatních bytostí je nespočet. Spokojené bytí tohoto nekonečného počtu bytostí je důležitější než bytí jednotlivce. A jakmile dovolíte těmto myšlenkám, aby kolovaly vaší myslí, zjistíte, že aktivně naplňujete přání, aby ostatní dosáhli vysvobození z utrpení. Začněte tím, že zaujmete správnou pozici a dovolíte mysli, aby na pár okamžiků volně spočívala. Pak použijte vlastní dech k odesílání veškerého štěstí, jehož jste schopni ostatním bytostem a k odebírání jejich neštěstí. Při výdechu si představujte, jak z vás proudí v podobě čisté světelné záře všechno štěstí a prospěch, již se vám v životě dostalo a jak se tato zář šíří ke všem bytostem a rozpouští se v nich, jak naplňuje všechny jejich potřeby a odstraňuje veškeré jejich utrpení. Jakmile začnete vydechovat, představte si, jak toto světlo okamžitě dosahuje na všechny bytosti a jak v okamžiku, kdy s výdechem končíte, je v nich už rozpuštěno. Když vdechujete, představte si bolest a utrpení všech vnímajících bytostí jako temné, kouřové světlo, jež do vás vniká nosními dírkami a rozpouští se ve vašem srdci. V průběhu cvičení postupně rozvíjejte představu, jak všechny bytosti dosáhly vysvobození z utrpení a jsou naplněny blažeností a štěstím. Po nějaké chvíli, kdy praktikujete tímto způsobem, ponechte svou mysl jen volně spočinout. Pak se opět puste do cvičení. Střídejte praxi tonglenu s volným spočinutím mysli. Pokud to napomůže vaší vizualizaci, můžete sedět velmi zpříma s jemně zavřenými pěstmi na svých stehnech. Při výdechu roztáhněte prsty a nechte ruce klouzat po stehnech směrem ke kolenům, zatímco si představujete, jak vyzařujete světlo ke všem bytostem. Při vdechování sklouzněte rukama zpátky a jemně sevřete pěsti, jako byste chtěli uchopit temné světlo utrpení ostatních bytostí a rozpustit je v sobě. Vesmír zaplňuje tolik rozličných druhů stvoření, že je nemožné si je všechna představit, natož každému z nich nabídnout přímou a konkrétní pomoc. Prostřednictvím praxe Tonglenu ovšem otevíráte svou mysl vůči nesčetným tvorům a přejete si jejich spokojené bytí. Výsledkem je, že vaše mysl se postupně stává průzračnější, klidnější, soustředěnější a vědomější a že v sobě takto rozvíjíte schopnost pomáhat ostatním nesčetnými způsoby přímo i nepřímo. Jedna stará tibetská pohádka ilustruje výhody, již sebou rozvoj takového všeho zahrnujícího soucítění přináší. Jistý nomád trávil většinu svého času na horských stezkách a protože neměl boty, neustále trpěl poraněním nohou, již mu drsný terén způsoboval. Začal proto na svých cestách sbírat kůže mrtvých zvířat a na horských stezkách jimi přikrýval ostré kamení a bodláčí. Potíž byla v tom, že i když se snažil sebevíc, pokryl by sotva pár stovek čtverečních metrů půdy. Nakonec mu došlo, že kdyby si prostě jen z několika malých kožek zhotovil obuv, mohl by kráčet tisíce kilometrů bez bolesti. Tím, že si kůží prostě obalil nohy, jako by jí pokryl celý svět. Pokud se snažíte jednotlivě řešit každý konflikt a každou emoci, když vyvstanou, jste na tom úplně stejně jako ten nomád, který chce kůží pokrýt svět. Budete-li místo toho pracovat na rozvíjení láskyplné a mírumilovné mysli, budete moci vyřešit stejnými prostředky jakýkoliv problém ve vašem životě. Třetí stupeň. Člověk, který v sobě probudil sílu ryzího soucítění, bude zcela schopný skrze tělo, řeč a mysl pracovat ve prospěch druhých. Praktikování bodičity, probuzené mysli, se může jevit skoro jako magická záležitost, když se rozhodnete přistupovat k druhým lidem tak, jako by už byli plně probuzení, mají sklon reagovat pozitivněji, vyrovnaněji a mírumilovněji, než by tomu bylo za jiných okolností. Ve skutečnosti na tom procesu není nic magického. Pohlížíte na lidi a přistupujete k ním na úrovni jejich plného potenciálu a oni reagují podle svých nejlepších schopností stejným způsobem. Jak jsem již zmínil dříve, existují dva aspekty bodičity, absolutní a relativní. Absolutní bodičita je přímým vhledem do přirozenosti mysli. V absolutní bodičitě či absolutně probuzené mysli neexistuje rozdíl mezi subjektem a objektem, mezi já a těmi druhými, všechny vnímající bytosti jsou spontánně rozpoznány jako dokonalá projevení budovské přirozenosti. Velmi málo lidí je z toho zakusit absolutní bodičitu přímo. Já jsem k ním rozhodně nepatřil. Jako většina lidí já jsem musel projít postupnější cestou relativní bodičity. Existuje několik důvodů, proč se této cestě říká relativní. Za prvé, k absolutní bodičitě se vztahuje tak, že s ní sdílí stejný cíl, přímý prožitek budovské podstaty neboli probuzené mysli. Abychom si pomohli analogii, absolutní bodičita je jako nejvyšší patro budovy, zatímco bodičita relativní je jako nižší patra. Všechna tato patra jsou součástí stejné budovy, ale každé z jejich nižších pater má určitý vztah k patru nejvyššímu. Jestli se do něj chceme dostat, musíme projít všemi nižšími podlažími. Za druhé, když jsme dosáhli stavu absolutní bodičity, neexistuje jakýkoliv rozdíl mezi vnímajícími bytostmi, každý živý tvor je vnímán jako dokonalý projev budovské podstaty. Při praktikování relativní bodičity ale stále pracujeme v rámci vztahu mezi subjektem a objektem, mezi já a těmi druhými. Nakonec podle svědectví mnoha velkých učení obsažených například v citované knize Pochodeň jistoty závisí rozvoj absolutní bodičity na rozvinutí bodičity relativní. Relativní bodičita vždy obsahovala dva aspekty – aspiraci a aplikaci. Bodičita aspirace zahrnuje kultivaci upřímné touhy pozvednout všechny vnímající bytosti na úroveň, na níž rozpoznají svou budovskou přirozenost. Začínáme myšlenkou. Přeji si dospět k plnému probuzení proto, abych mohl pomoci všem vnímajícím bytostem dosáhnout téhož stavu. Tato bodičita se zaměřuje na výsledek neboli ovoce praxe. V tomto smyslu můžeme považovat bodičitu aspirace za jakousi snahu dopravit všechny na určité místo. Tímto místem je úplné probuzení mysli, tedy absolutní bodičita. Bodičita aplikace je často v klasických textech přirovnávaná ke krokům, které vedou na místo určení. Zaměřuje se na cestu, na způsob dosažení cíle, který nám ukazuje bodičita aspirace. Osvobození všech vnímajících bytostí od všech forem a příčin utrpení rozpoznáním jejich vlastní budovské přirozenosti. Jak jsme si už řekli, když praktikujeme relativní bodičitu, nadále nahlížíme ostatní vnímající bytosti z lehce dualistické perspektivy, jako by se jejich existence vztahovala k té naší. Když ale nahromadíme motivaci pozvednout nejen sebe, ale i všechny ostatní vnímající bytosti na úroveň úplného rozpoznání budovské přirozenosti, stane se zvláštní věc. Dualistická perspektiva, rozdělující veškerou zkušenost na já a ostatní, se bude velmi pozvolna rozpouštět a začne v nás narůstat moudrost a síla pomáhat ostatním stejně intenzivně jako sobě. Když kultivaci relativní bodičity pojímáme jako životní přístup, proměňuje se naše chování k ostatním. Samozřejmě je k tomu potřeba vynaložit jisté úsilí. Je například snadné odsoudit jiné lidi, kteří nesouhlasí s naším vlastním názorem. Většina z nás to dělá stejně lehce a bezmyšlenkovitě, jako když rozmáčknete komára, chrousta nebo mouchu. Relativní bodičita rozvíjí uvědomění, že touha zašlápnout hmyz a potřeba odsoudit člověka, který s námi nesouhlasí, jsou v základě totéž. Je to instinktivní reakce typu bojuj nebo uteč, hluboce usazená v plazí vrstvě našeho mozku. Řečeno drsněji, je to naše krokodýlí podstata. Takže prvním krokem k rozvinutí relativní bodičity je rozhodnutí. Chci být raději krokodýlem nebo lidskou bytostí? Být tím prvním má jistě své výhody. Krokodýlové jsou velmi dobří v umění mazaně přelstit své nepřátele a jednoduše přežívat. Ale neumějí milovat, ani zakusit, jaké to je být milován. Nemají přátelé, nikdy nezažijí, jaká radost je vychovávat děti. Prakticky se nezajímají o výtvarné umění či hudbu. Neumějí se smát a mnoho z nich skončí jako boty. Pokud jste se při čtení této knihy dostali až sem, existuje velká šance, že nejste krokodýl. Pravděpodobně jste ale potkali pár lidí, kteří se jako krokodýlové chovají. Prvním krokem při rozvíjení relativní bodičity je zavrhnout svou nechuť ke krokodýlím lidem a vytvořit si vůči nim jistý pocit soucítění. Nevědí totiž, o kolik bohatosti a krásy života přicházejí. Jakmile tohle jednou dokážete, rozšíření relativní bodičity vůči všem vnímajícím bytostem, včetně skutečných krokodýlů a veškerých dalších živých tvorů, kteří vás mohou obtěžovat, nahánět vám hrůzu nebo se vám hnusit, se stane o mnoho snazší. Pokud si jen na okamžik představíte, o co všechno jsou tato stvoření ochuzena, vaše srdce se vůči ním takřka spontánně otevře. Lze však říct, že oba aspekty relativní bodičity jsou jako dvě strany téže mince. Jedna nemůže existovat bez druhé. Bodičita aspirace je kultivací ničím neomezené připravenosti napomáhat všem živým bytostem k dosažení stavu naprostého štěstí a osvobození od bolesti a utrpení. Jestli jste aktuálně schopni je vysvobodit, není důležité. Podstatný je však váš záměr. Bodičita aplikace zahrnuje činnosti, které je třeba uskutečňovat k udržení tohoto záměru. Praktikování jednoho aspektu posiluje vaši schopnost kultivovat ten druhý. Existuje mnoho způsobů, jak rozvíjet bodičitu aplikace. Můžete se například ze všech sil snažit nekrást, nelhat, nepomlouvat, vyhýbat se slovům a činům, které záměrně způsobují bolest, chovat se k ostatním s úctou, urovnávat hádky, mluvit jemně a klidně, spíše než při sebemenší příležitosti ztrácet kontrolu a radovat se z dobrých věcí, které se přihodily jiným lidem, spíše než se nechat zšírat žárlivostí či závistí. Takové jednání patří k prostředkům, když umožňují rozšíření meditační zkušenosti do všech aspektů denního života. Neexistuje větší inspirace a větší projev odvahy, než záměr vést všechny lidi k dokonalé svobodě a úplnému spokojenému bytí, které jsou realizovány ve chvíli, kdy rozpoznají svou pravou přirozenost. Záměr sám má takovou sílu, že když s ním pracujete, vaše mysl se stane silnější a vaše rušivé emoce vymizí. Začnete být úspěšnější i ve své pomoci jiným bytostem a tím konáním vytvoříte příčiny a podmínky pro své vlastní spokojené bytí.